Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Tänään me puhumme Johannan kanssa Svetlana Aleksijevitsin kirjasta Sodalla ei ole naisen kasvoja. Ja mä istun täällä nyt vähän äreän Johannan kanssa, koska hän on ollut 2 viikkoa sokerilakossa. Jos nyt selvä tästä lähetyksestä ja meidän tästä kepeästä kirjasta. Nobeli haetaan taas loppuvuodesta. Johanna, kuka voittaa?
Mä just mietin, että toivottavasti sä et kysy multa, että kuka voittaa Nobelin.
Mutta eikö se olisi hienoa, kun mä nyt sanon, että kuka se voittaa, että voidaan sanoa, niin mehän tiedän.
Olisi ollut ihan hienoa, mutta olisi voinut varoittaa mua etukäteen.
Niin mä tiedän, sori. No mutta joka tapauksessa, mitä olet Johanna puuhaillut? Oletko puuhaillut mitään?
Mä en ole syönyt sokeria. Mulla on ollut yksi aihe mielessä jo kesästä lähtien, kun mä mietin tätä asiaa kesälomalla, kun silloin on aikaa sitten miettiä. Kun mä olin siellä lomalla sen valtavan kirjapinon kanssa, niin sitten mä rupesin miettimään, että miksi mä siis oikeastaan luen. Ja siis vaikka mä oon aiemmin ollut sitä mieltä, että mun mielestä lukemiselle ei tarvitse löytää mitään välineellistä syytä, tai sille aina ne halutaan löytää jotain sellaisia tosi yleviä syitä, että jotenkin se lukeminen aina opettaa esimerkiksi meille jotain, ja tosi yleinen tapa on sanoa, että se opettaa vaikka empatian tunnetta. Ja mä en ole sitten niinku ihan varma. Mä en oikeasti ole varma, että opettaako lukeminen mulle niinku hirveästi empatiaa. No mut kuitenkin luin Knauskoodia kesällä, ja sitten mä törmäsin, se oli ainoastaan yksi virke, joka niinku pysäytti mut, ja mä olin silleen, että niin mäkin kyllä oikeastaan luen tosta syystä, koska Knauskoodi sanoo kesässä, että eräs romaani vaikutti minuun syvästi ja auttoi minua jäsentämään joitakin psyykeni selkiytymättömiä alueita ja pohjavirtoja. Ja sitten mä olin silleen, että niin, että silloin kun mä koen kirjallisuutta kaikkein voimakkaimmin, niin se on jotenkin niinku sellaista itseni skannaamista. Tai että se teksti jotenkin saa mut ajattelemaan itsessäni jotain puolta tai selkeyttää jotain ajatusta tai muuta. Mm. Ja sitten mulle tuli mieleen mun ystävän kommentti muutaman vuoden takaa, kun ilmeisesti mä nyt oon pohtinut tätä sitten niin kuin aiemminkin, että miksi mä luen. Ja hän sanoi, että hänen mielestään lukeminen on itsensä googlaamista.
Okei.
Okay. Ja musta oli niin kuin tosi hauskasti sanottu.
No on, joo.
Että siinä niin kuin tavallaan just etsii itseään sieltä. Et sieltä ei etsi
kuka niin kuin, on Johanna Laitinen?
Niin.
Miksi hän on?
Niin. Sieltä ei etsi just muita, kun sieltä etsii itseään. Mm. Mutta sitten tavallaan, koska se kirjallisuus yhdistää ihmisiä, niin sitten tavallaan siinä samalla sitten ehkä löytää myös niitä muita. Mm. Ehkä toinen syy, miksi mä rupesin miettimään sitä lukemista, oli siis se, että mä kesällä rupesin lukemaan Alain de Bottonin The Cause of Lovea, josta me mainittiin alkuvuodesta, joka on siis romaani ja joka kertoo niin kuin pariskunnan tarinan, että se alkaa sitä, kun ne rakastuu, mutta sitten se jatkuu sitä, että miten se, niin kuin tavallaan se parisuhde arkipäiväistyy ja millaisia ongelmia ne kohtaa. Ja sitten Se ei ollut ehkä romaanina paras, mä en itse asiassa ole lukenut sitä vielä kokonaan oman puolivälissä. Se ei ole niin kuin oikein silleen romaani, koska se on kauhean, niin kuin tietokirjamainen sävy, että se niin kuin opettaa tavallaan samalla.
Niin kuin hän on tämmöinen rakkausfilosofi.
Niin, se selkeästi on vähän niin kuin semmoinen oppikirja.
Okay.
No, mutta kuitenkin hän itse tietää tämän, että mä luin Dagens Nyheteristä hänen haastattelunsa, kun tämä kirja julkaistiin kesällä ruotsiksi, niin sitten hän niin kun selitti just sitä, että hän tykkää didaktiikasta niin okay. kun romaanitaiteesta, että hän toivookin, että hän oppii asioita ja näin. Ja tavallaan mä hänen kanssaan samaa mieltä, mutta ehkä se oli liian läpinäkyvää tuossa hänen omassa kirjassaan se, niin kun se opettaminen.
Asiat voi oppia monella tavalla.
Niin, aivan. Mutta sitten kuitenkin hän sanoi Dagens Nyheterin haastattelussa, että hänelle niin kun romaanit on sitä, että hän ymmärtää elämää jossain tietyssä yhteydessä. Ja sitten hän viittaa Proustiin, ja Proust on sanonut, että oikeastaan jokaisen romaanin aihe on lukijan elämä. Ja sillä hän tarkoitti sitä, että romaani on tavallaan silmälasit, jotka romaanikirjailija antaa lukijalle, ja sitten se lukija katsoo niillä niin kuin silmälaseillaan omaa elämäänsä, mikä on tavallaan vähän niin kuin sama asia, mitä se Knauskoodi tuossa niin sanoi. Ja siinä oli taas jotain semmoista, että mä niin kuin jotenkin ymmärsin, mitä se tarkoittaa. Ja sitten mä mietin, että niin just, että ton takia mä niin kuin luen, kun siinä mä niin kuin sitten googlaan itseäni tavallaan. Ja siis tavallaan, että luenhan mä niin kuin munkinlaista kirjallisuutta, että kyllä mä luen just jotain niin kuin dekkareita ihan vaan silleen, että mä haluan uppoutua jonnekin tarinaan ja olla sen tarinan vietävänä, että en mä niin kuin dekkareista mä en ikinä löydä erityisesti itseäni, enkä mä edes sitä niinku kaipaa. Että siinä on, että on tietysti erilaisia syitä, miksi lukee.
Onhan se tietysti hirvittävä ajallinen investointi lukeminen, ja välillä tulee myöskin se olo, vähän semmoinen uupumus, että kun löytää koko ajan kiinnostavia kirjoja, ja sitten se kasvaa se pino, ja sitten on ne tietyt klassikot ja muut, sitten tulee semmoinen, että mä en saa tätä urakkaa ikinä valmiiksi, niin kuin ei saakaan. Mm. Kyllä toi on varmaan, mä oon sanonut sitä aikaisemminkin, mutta just toi sama asia muakin ajaa lukemaan niin paljon, että mikään yksityinen tunne ei ole yksityinen, että se on universaali ja kaikkien jakama, ja jotenkin se aina jaksaa yllättää, kun löytää jonkun tommoisen tunteen, jota on luullut semmoiseksi omaksi yksityiseksi ajatukseksiin, ja sitten löytää sen kirjallisuudesta. Ne ajat on kaukana takana, kun oli lapsi tai varhaisteini ja valvo öitä ja luki kirjoja semmoisessa manian vallassa, ja uppoutui siihen maailmaan, ja eli siinä maailmassa ajatuksissa, ja sitten niinku pyöräili koulusta kotia ja aloitti taas lukemisen. Ja usein sitä miettii, että sen tunteen saa vain jonkun eskapistisen kirjan, jonkun viihdekirjan äärellä, että sitten se vaan vie, että sun on vaan pakko ahmia sitä, mutta semmoista ei se, kyllä sitä nykyään haluaa kirjallisuutta kuitenkin niin paljon enemmän, että sit antaa myös semmoisia niinku vähän semmoisia ylevöittymisen kokemuksia, että sitten ne ei riitä sit viemään semmoiseen transsiin. Mä muistan, mä luin varhaisten Ken Folletin Taivaan pilari parhaan ystäväni kanssa yhtä aikaa. Ja me mentiin sitä kirjastonkin aivan totaalisesti sekaisin ja kirjoittiin semmoinen niin kuin oodi taivaan pilareille. Kumpikin kirjoitti tällaisen niin kuin tekstin ja sitten me luettiin näitä keskenämme silleen, niin just joo, tämä oli mulle kanssa ihan sama juttu. En mä nyt enää oodeja kirjoita lukemilleni kirjalle ja varsinkin,
että se on vielä Ken Folle.
Mutta kaipaan ihan hirveä sitä tunnetta, että menisi niin kuin kuolla, kun se kirja loppui ja mulla ei ollut sitä enää. Kyllä mä sen luin sitä monta kertaa.
Mikään siihen ei sitten pysty.
Ja se on se sama mikä niinku saa ajankin kulumaan nopeammin, kun me koetaan kaikki asiat niin monta kertaa, ja kai me sitten myöskin luetaan tiettyjä asioita uudestaan ja uudestaan, että ne ei tunnu enää uusilta oivalluksilta ja avaa maailmaa samalla tavalla kuin silloin teininä.
Onhan se niinku edelleen se, että lukiessa siirtyy sinne, jos, se on niinku jos puhutaan niinku kertomuksesta, niin että lukiessa sä niinku siirryt sinne kertomukseen, että susta tulee niinku tavallaan yhtä sen tekstin kanssa. Mutta kun lapsena se oli niinku tosi voimakas, se oli ihan, niinku ihan valtavan voimakas se tunne siitä, että sinne vaan niinku uppoo sinne tekstiin ja lakkaa tavallaan vähän niinku olemasta.
Kyllä.
Koska mulle semmoinen oli, jota mä luin koko ajan, niin oli siis Ronja Ryövärin tytär, joka oli mulle ristiriitainen lukukokemus, koska mun mielestä se oli vähän ahdistava. Niinku, mua ahdisti se, että se, että se oli siellä metsässä ja se metsä oli vähän niinku pelottava ja siellä oli niitä kaikkia tyyppejä ja mua ahdisti se, että se niin kun, eli sen, että se tavallaan hylkäsi sen perheen.
Niin aivan.
Ja silleen, niin kun, että mä en niin kun kokenut silloin lapsena sitä, että vapaus olisi mulle tärkein arvo. Se on tapahtunut sitten vasta myöhemmin.
Kyllä.
Mutta että mä muistan just sen, että miten mä niin kun sulaudun siihen. Mä niin kun sulaudun siihen tekstiin ja siihen kertomukseen. Ja se on tosi jännä.
Niin, niinpä. Mutta ehkä se vähän niin kuin, että ensin rakastuminen ja kaikki muutkin tällaiset, että kyllä sitten vaan...
Että kaikki on sitten blaa.
Niin kaikki on siellä. Nee. Ihan jees.
Ihan jees, mutta syön sokeria. Ja nyt kun sokeria ei voi enää syödä, niin mitä on jäljellä?
Mutta ei se kyllä pidä paikkaansa. Esimerkiksi tämän päivän kirja meillä molemmilla oli semmoinen, että me lähdettiin vaan kuvia, kuinka monta sivua me ollaan käännetty koiran korvalle ja kuinka monta postit-lappua laitettu sinne väliin, koska se on aivan mielettömän järjestettävän hieno kirja. Ja auttaa ymmärtämään itseään ihmisille jollain tavalla ehkä, tai niin. Ihmisyyttä.
Ja tässä myös oli se, että kun mä luin tätä, niin että sit mä aina halusin mennä sinne sohvan nurkkaan oikeasti lukemaan, että tämä kirja siis vetää puoleensa.
Mutta toinen asia, mikä herätti tunteita mussa paljon viime viikolla, oli siis Twin Peaksin uuden kauden loppuminen. Sä et ole nyt katsonut sitä vielä.
En.
Eli ei puhuta, spekuloida siitä sen enempää. Mutta silloin, kun se tuli ekan kerran Twin Peaks 90-luvun alussa ja oli itse teini-ikäinen ja se oli niin jotenkin maailmaa mullistava TV-sarja, kun siellä oli kuitenkin teini-ikäisiä pääosassa. Sitten se seksuaalisuus oli siinä niin läsnä ja sitten tietenkin tämä murha ja tämä pieni yhteisö ja koko se maailma. Se oli niin kuin telkkari ja uudenlaista telkkari, mitä ei ollut koskaan kokenut. Ja sitten oli aivan mahtavaa, koska sitten kun tämä uusi kausi alkoi, Twin Peaks Returns, niin se lähti sitten ihan uusille poluille. Että se alkoi tosi heikosta ja mä olin ihan se, että ei helvet, ei. Mutta sitten se lähti jotenkin, mä oon vaan niin viehättänyt tämä niin koko viime viikon lukemalla fanien katsojien teorioita siitä, mitä helvettiä siinä tapahtui, mikä se koko jutun pointti oli. On ihan mieletöntä, että TV-sarja aiheutti tosi tämmöisen niin kuin maailmanlaajuisen kollektiivi, joka spekuloi sitä samaan aikaan koko ajan netissä. Ihan mahtavaa, tämmöinen niin kuin yhteisöllinen kulttuuri, mutta tämmöinen globaali yhteisökulttuuri, jossa sitten spekuloidaan. Vähän niin kuin koulun pihalla spekuloitiin Twin Peaksin tapahtumia silloin parikymmentä vuotta sitten. Se loppu oli ihan veret seisauttava ja olipas TV-tapaus vailla vertaa taas. Mutta sitten yksi ilahduttava juttu oli tällä viikolla, tai siis kiinnostava juttu. Mä haluan kuulla sun mielipiteen tästä, kun siis mehän ollaan totuttuja ja turruttuja näihin, että aina kun tehdään tämmöinen uusi versio jostain vanhasta klassikosta, niin kuin vaikka Ghostbusters, tai nyt tämä naispuolisen Doctor Whon valinta, että kun niistä tehdään tämmöinen naisversio, herää hirveä someraivo, ja nythän on tullut tämä Ocean Eleven filmatisointi, joka on pelkkiä naisia näin. Ja näiden äärellä aina tulee semmoinen, että onko niinku maskuliinisuus todellakin näin fragiili, että tästä täytyy mennä niinku näin valtavan raivon valtaan, että kehdetaankin tehdä niinku naispuolisten näyttelijöiden turvin Ghostbusters uudestaan. Silleen, mitä helvettiä, että siellähän niinku tämä Leslie Jones joutuva järkyttävän rasistisen trollihyökkäyksen kohteeksi ja muutenkin. Mutta nyt uusi puheenaihe. William Goldingin Kärpästen herrasta, tuo klassikko kirja, joka 50-luvulla ilmestyi, niin siitä ollaan tekemässä siis naisversio. Kaksi miestä tekee tämän, ja tämä sai nyt sitten, niin kuin herätti kaikenlaisia reaktioita. Mä olin ensin sille, että ajaa, nyt on taas someraivo siitä, että perkele tehdä jostain klassikosta tyttöversio. Mutta sitten mä tutkin sitä keskustelua, niin sitten siellä olikin niin otettu tämmöisen, siis Roxane Gay oli twiitannut, että miten helvetissä tästä voidaan tehdä naisversio, koska se käsittelee niin kuin toksista maskuliinisuutta. Ja samantyyllisiä kommentteja oli mulla muulla. Ja nyt mä en oikein tiedä, mitä mieltä mä olen tästä asiasta.
En minäkään. Jo siis lähdetään jo siitä, että minä en ole lukemasta kirjaa. mutta mäkin niinku, tutkin tätä keskustelua. Ehkä niinku kaksi asiaa, että mun on vaikea ottaa siihen tietysti kantaa, kun tätä leffaa ei ole vielä olemassa. Eli me ei nyt niinku oikeasti tiedetä.
Kyllä etukäteen lynkkaus on. Se kuuluu ihan perusihmisyyteen.
Niin,
näkemättä paskaa.
Niin, mun mielestä oli tosi kiinnostavaa, että siihen reagoitiin niin voimakkaasti, ennen kuin tavallaan mitään on oikeastaan vielä tapahtunut. Ja siis tämä kirjahan sijoittuu autiolle saarelle. Sinne päätyy tämmöinen poikajoukko, jotka on niinku aika nuori, niin siis lapsia vielä.
Joo, joo.
Ja sitten ne rupeaa järjestäytymään, että sinne tulee tavallaan tämmöinen pieni yhteisö tai yhteiskunta jopa. Ja sitten siellä tulee valtataisteluja. Ja tämän Goldingin pointtihan siinä, että se kuvaa niinku just yhteiskuntaa. No tavallaan hyvyyttä ja pahuutta. Mä katsoin ne kommentit ja mä en tiedä, mä oon vähän eri mieltä niiden kanssa, koska jos naiset joutuis autiolle saarelle, niin kyllähän ne rupeisi tekemään sitä samaa, että nehän muodostaisi myös siellä, tai tytöt, ne muodostaisi myös siellä yhteisön. Oletettavasti sinne tulisi niinku vastakkaisia valtaklikkejä ja sitten ne pyrkisi käyttämään, niinku, kyllä naisetkin osaa valtaa käyttää.
Ei.
Ja niin kuin tavallaan olla vastakkainen, niinku käydä valtakamppailua. Mä näin kyllä jonkun twiitin, jossa oli silleen, että no, oletettavasti se syy, miksi ne sitten siellä kilpaili keskenään, niin on joku miesten huomio. Tavallaan mä ymmärrän sen kritiikin siinä, että jos puhutaan siis toksisesta maskuliinisuudesta, joka tavallaan kuuluu sitten niinku pojille ja miehille, koska ne on niinku oppinut sen käytösmallin ja naiset ei ole sitä oppineet, mutta kyllähän naisetkin pystyy käyttäytymään niin kuin toksisen maskuliinisesti. Niin, ja vielä käyttää semmoisia niin kuin tavallaan miestapaisia toimintamalleja. Kyllä.
Niin varsinkin, kun nämä ei kuitenkaan ole, niin kuin, nämä ei synny neitsellisesti sinne saarelle ja ala muodostaa yhteiskuntaa silleen vailla mitään pohjaa moraalista kautta mitään kokemusta, minkään yhteiskunta on, että nämä on kaikki patriarkaatin kasvattaja. Oletettavasti myös nämä tytöt, jotka sinne, niin eiväthän he ole mitenkään neitsellisiä, vaan he tulevat tästä yhteiskunnasta, jossa on tietty malli, miten yhteiskunta rakentuu ja miten valtaa otetaan ja miten sitä käytetään.
Niin. Ja sitten, että jos se alkuperäinen kirja, ja siitähän on tehty myös kaksi leffaa aiemmin, että jos ne niin kuin käsittelee sille poikien välistä ja miesten välistä väkivaltaa, mutta että kyllähän naisetkin pystyy olemaan väkivaltaisia. Tänään me käsitellään kirjaa, jossa naiset just niin kuin tarttuu oikeasti aseisiin.
Juuri niin.
Joka on, tai ainakin me pidetään sitä hirveän maskuliinisena tapana, mutta tietysti sitäkin voi miettiä, että naiset on itse asiassa aika pitkään osallistuneet sotiin ja ympäri maailmaan, että eihän se ole niin kuin täysin vierasta sitten kuitenkaan naisillekaan. Että kyllä mä voisin kuvitella, että jos ne tytöt sinne saarelle päätyisi, ja niin kuin ne tässä leffassa tulee sitten päätymään, niin kyllähän ne pystyy väkivaltaan käyttämään toisiaan vastaan.
Ja siis mä en usko, että nämä elokuvan tekijät, jotka ovat siis tehneet myös tämän What Maisie Knew-elokuva, jossa tytön silmin katsotaan maailmaa, ja siinä hänen niin kun äitinsä on tämmöinen rockstara. Ja hänellä on...
Joo, nyt mä muistankin sen elokuvan.
Se on hirveän hyvä elokuva, ja se menee tosi hyvin myös sen nuoren tytön maailmaan. Niin mä antaisin heille mahdollisuuden, koska mä en oleta, että he nyt tekevät sen, että nyt korvataan nyt nämä pojat tytöillä, ne tekee samoja juttuja. Vaan niin siinä on varmaan joku twisti tai jotenkin, miten se... Tai sitten ne tekee sen yksi yhteen, en tiedä. Sekin on kiinnostavaa nähdä joka tapauksessa.
Niin mäkin kyllä, että kyllä mä kuitenkin olen itse taipainen siihen, että mä oletettavasti haluan nähdä sen ja sen jälkeen päättää, että mitä mieltä mä sitten siitä oon.
Lähtökohtaisesti en nyt tyrmäisi sitä. Vähän kiinnostaa.
Mä kiinnostaa siis itse asiassa tosi paljon.
Okei. Päädyttiin tähän. Koska mulla on tämä ajatuskulku lähti silleen, Mitä? Hirveätä paskaa. Ei, kun itse asiassa tosi hyvä. Ei, kun mitä mieltä mä olen. Nyt mulla on mielipide. Hyvä. Hei, mutta meidän uudessa ruusuja risuja -osuudessa mä haluaisin antaa ruusun. Mun on itse asiassa pitänyt pitkään suositella tämmöistä Reductress-saittia. Ehkä se on monelle tuttukin, mutta se on tämmöinen satiirinen naisten lehti netissä. Ja vähän tämmöinen Onionin hengessä tehty. Ja se on tämmöisten komedia-alan naisten tekemä saitti. Se on perustettu 2013. Nämä naiset kirjoittaa muun muassa Saturday Night Liveen ja Jimmy Fallon showhun ja ovat siis tämmöisiä stand-up-koomikkoja ja muuta. Mä sanoin siis hillittömän hauska saitti, että aina kun mulla on tylsää, niin menen vaan sinne ja mä luen itse asiassa vaan niitä otsikoita, että mä en hirveästi luen edes niitä juttuja, koska ne otsikot on aivan briljantteja, että siellä käsitellään siis naisen elämää kaikilla tavoin, siis läihdyttämistä ja ihmissuhteita ja kaikkia tämmöisiä inspiraatiojuttuja siellä on. Ja siis se on vaan tehty niin jotenkin niin räävittömän hauskalla tavalla, että siis eilisillan vietin, naureskelen itsekseni tälle saitille. Mutta on tässä tämmöinen pieni kirjakoukkukin, että heiltä tulee nyt siis kirja liittyen tähän saittiin, jonka nimi on How to Win at Feminism, The Definitive Guide to Having It All, and Then Some. Ja se on tämmöinen humoristinen kirja, jota ne niin kuin markkinoi sillä, että feminismi tarkoittaa sitä, että vaaditaan tasa-arvoa ja opitaan rakastamaan itseään, mutta ei liikaa, miehet ei tykkää sellaisesta. Ja että näillä vinkkeillä sitten voi särkeä lasikaton lopullisesti, mutta sitten itse pitää siivota jäljet myös. Aika hauska kirja ehkä tilatakin varmaan, tämmöinen aika kepeä.
Kuulostaa hyvältä. Mä annan mun ruusun ruusuja ruusujen päälle, koska mä en oikein tiedä, kelle mä nyt tämän annan. Mutta ehkä mä annan sitten suoraan kirjailijalle, eli Paitim Statochille, joka on siis saanut nyt viimeksi Guardianissa tosi hienon arvion. Häntä kyllä on aiemmin siis kehuttu New York Timesissa ja New Yorkerissa jo. Mutta että mä ilahduin ihan hirvittävästi siitä, ja se Guardiani siinä haastateltiin siis Statochia, ja se oli ihana se haastattelu, ja siinähän muun muassa puhuu just maagisesta realismista. Siis tämä on siis Kissani Jugoslavia, joka on käännetty, eli ei vielä se toinen kirja.
Tilaran sydän.
Niin, kiitos. Ja hän sanoo maagisesta realismista tässä haastattelussa hienosti, että kun siinä ei ole niin kuin silleen raja-aitoja ja siinä ei ole niin kuin rajoitteita, että se on niin kuin paljon vapaampaa kuin todellisuus. Että todellisuudessa on kaikki sääntöjä ja normeja ja käytössääntöjä ja niin edelleen.
Yeah.
Ja sitten mun mielestä sanoo myös tosi hienosti siitä, että koska hänhän on siis, hän miettii siis lapsuutta ja vaikka niin kuin sotaa, näitä Jugoslavian sotia, niin että sitten hänen lapsuudessaan hän ei niinku ymmärtänyt niitä asioita. Että hän ei vaan niinku omalla ymmärryksellään mitenkään päässyt kiinni siihen, mitä tapahtuu. Niin sitten hän sanoi, että miten häntä niinku fiktiossa ja niinku romaanitaiteessa sitten vetää puoleensa just semmoiset kirjat, jotka tavallaan tekee sellaisesta vaikeasti kuviteltavasta mahdollista. Ja että sellaisesta, jota on hirveän vaikea käsittää ja ymmärtää, niin ne niin kuin tekee siitä ymmärrettävää. Ja sitähän hän siis itsekin tekee näissä kirjoissa. Ja sitten vielä yksi asia, mikä oli tosi hieno tässä haastattelussa, oli just se, että kun usein niin kuin maahanmuuttajista ja toisenkin puolen maahanmuuttajista sanotaan, että ne on jotenkin niin kuin kodittomia, kun tavallaan tämä kansallisvaltion käsite on niin kauhean rajallinen ja kapea, niin sitten hän sanoo, että hänelle niin kuin koti on mielentila, ja että silloin kun hän kirjoittaa, niin silloin hän on kotona.
Hieno haastattelu ja ihanaa, että sai hienot arviot.
Joo, tosi tosi.
Se on mahtava kirja. Mulla ei ole kyllä mitään risuja, mä oon näin. Mä oon vaan tämmönen positiivinen ihminen, että ei mulla kuule ole mitään negatiivista sanottua. Sulla varmaan on, kun sulla on se sokerilakkokin päällä.
Mulla todellakin on.
Aha, no.
Minä lähetän risun tämmöiselle mitättömälle lehdelle, jota itse asiassa äsken kehuin. Eli Guardianille.
Naisen mieli, niin se tuli kääntyy.
Guardianille, joka lyttäsi Karl Ove Knausgårdin.
Syksyn. Mä luin saman arvion ja mä lyttäsin tämän kirjoittajan mielessäni.
Että sieltä lähtee nyt risu sitten sinne. Niin, mä ilahduin siitä saitte, että ystäväni, Ruotsissa asuva ystäväni, niin sitten hän lähetti, oliko se nyt eilen vai toissapäivänä mulle, monta siis kuvaviestiä. Sitten mä olin silleen, että mitähän täällä tapahtuu? No, siis tapahtui sitä, että myös Svenska Dagbladetin toimittaja oli lukenut tämän Guardianin ikävän arvion, ja sitten hän oli kirjoittanut siitä tämmöisen sivun kokoisen kommentin.
Taitaa meidän kavereita.
Hän on todellakin meidän kaveri. Se oli aivan...
Oliko se sydänjuurien myöten loukkaantunut?
No oli, se yritti olla siinä jotenkin neutraalia, jotenkin se oli silleen, että onko meillä jotenkin epäterve suhde Knausgårdiin, mutta sitten hän kuitenkin päätyi siihen, että ei ole ollenkaan epäterve, että hän rakastaa myös sitä syksy. Onko se syksystä vai syksy? Syksy.
Syksy. Mm.
Niin, että hän rakastaa sitä kirjaa ja että yksi ikävä arvio ei, ei voi romuttaa Knauskoodin mainetta.
Joo, ja sitä paitsi New York Times kehui. Mm. Siellä oli hyvin tämmöinen kaunopuheinen arvio sitä kirjasta, että ei se tietenkään ole mikään taisteluni, mutta että tekee sen, mitä yrittääkin, eli herättää katsomaan maailmaa ja huomaamaan sen olemuksen. Ja samaa syystä itse asiassa täytyy suositella New York Timesin By the Book haastattelua Knauskoodista. Siinä hän kertoo, mitä hän nyt lukee ja mitä hän nyt, ketä hän arvostaa ja kenen haluaisi kirjoittavan oman elämäntarinansa, jos sellaisen saisi valita. Mutta hän nykykirjallisesta hän arvostaa nyt kaikista eniten Rebecca Solnittia.
Hyvä.
Hyvä, Karl-Uwe. Ja sitten Svetlana Aleksijevitsiä.
Ahaa.
No niin.
Karl-Uwe on meidän bestis.
Ja siitä suorin vartalon ja kaksoissalkkovitsillä se meidän seuraavaan aiheeseen.
Svetlana Aleksijevits on valkovenäläinen, mutta ukrainalaissyntyinen toimittajakirjailija ja hänhän sai Nobelin palkinnon vuonna 2015 perusteluna moniäänisistä teoksistaan kärsimyksen ja rohkeuden monumentista ajassamme. Ja tämäkin osoittaa Nobelin merkityksen, että hänet tunnettiin aika huonosti englanninkielisessä maailmassa ennen tätä palkintoa ja nyt häntä on alettu oikein urakalla kääntämään tämän myötä ja hän sai sitten myös tämän palkinnon aika tulenarkaan aikaan, eli keskellä Ukrainan kriisiä, josta myös pisteet pojot sinne akatemialle. Svetlana Aleksijevits on totta kai siis kriittinen ääni. Hän on arvostellut Valko-Venäjän presidenttiä Aleksander Lukashenkoa aina ja muuttikin sitten sen takia kokemansa painostuksen takia vuonna 2000 ulkomailla ja asui siellä runsaat 10 vuotta, kunnes nyt sitten on palannut sinne ja ajattelee, että Nobel antaa tietyn immuniteetin nyt hänelle siellä. Tänään me puhutaan kirjasta Sodalla ei ole naisen kasvoja, se on hänen ensimmäinen teoksensa. Ja tämä kirja valmistui vuonna 1983, mutta sitä ei julkaistu ensin 2 vuoteen, koska se oli niin tulen arkaa. Ja sitä arvosteltiin muun muassa pasifismista, no shit. Mutta sitten tämän perestroikan myötä tämä teos sai sitten Gorbatšovin hyväksynnän kautta laajan levityksen, ja sitä on myyty yli 2 miljoonaa kappaletta.
Tämähän suomennettiin jo tosi aikaisessa vaiheessa, eli tämä suomennettiin 80-luvulla pari vuotta, muutaman vuosi tämän ilmestymisen jälkeen, mikä on siis kiinnostavaa, että tämä on tehty, kyllä ilmestynyt suomeksi, mutta ei tosissaan englanniksi silloin.
Tämän lisäksi tältä kirjailijalta on suomennettu myös Tšernobylista nousee rukous. Se suomennettiin vuonna 2000. Ja mä viime vuonna puhuinkin tuossa Tšernobylista nousee rukouksesta, mä silloin luin sen. Se on semmoinen kirja, joka jokaisen pitäisi lukea. Ja siinä he niin kuin yrittivät, nämä ihmiset, joita Aleksijevits oli haastatellut, niin yrittivät ymmärtää Tšernobylin katastrofia. Että ne vertasivat sitä tapahtunutta sotaa, mutta se tuntui paljon suuremmalta, kun siinä ei ollut oikein mitään ymmärrettävää. Sitä ei, niin kuin siitä katastrofissa ei nähty mitään merkitystä toisin kuin, sodassa. Sotaa pystyy jotenkin ymmärtämään. Mutta nyt kun luki tämän Sodalla ei ole naisen kasvoja, niin en tiedä, pystyykö sitä ymmärtämään kukaan, vaikka tässä moninainen sitä yrittää tehdä.
Niin, ja sitten jotenkin mulle tuli tämän. Mä jotenkin niin kun, tietysti jonkun Nobel-palkinnon jälkeen tämä on helppo sanoa, mutta mä olen ihan silleen, että tämä vaan on niin kun, siis silleen maailman paras tietokirja.
Joo.
Että se on ihan uskomattoman hieno. Ja siis se, miten se kuvaa sotaa, että kun me ollaan totuttu semmoiseen niin Suomessa sellaiseen joukko-osastot, rintamasuunnat, eteneminen, perääntyminen, semmoinen niin insinöörimäinen tapa tarkastella sotaa, semmoinen hyvin etäännetty tapa ja että ne kirjat on täynnä jotain tarkkoja karttoja tyyppisesti, kun tämä ei ole ollenkaan semmoinen, kun tämä on niin kuin silleen, tämä kuvaa semmoista sodan arkea. Ja jotenkin mun mielestä tämän merkitys on se, että ainakin mulle, että mä niin kuin ymmärrän, että mä en voi ymmärtää sotaa, kun taas niistä niin kuin muista niistä insinöörikirjoista tai insinöörisotakirjoista, niin niistä ei, mulle ei tule edes sitä oloa, vaan mä oon vaan silleen niin kuin täysin pihalla, että mitä tässä niin kuin käsitellään.
Kyllä.
Tämän myötä mä sentään ymmärrän, että mä en voi ymmärtää.
Niin ehkä Suomessakin on nyt vasta viime aikana alettu käsitellä sitä tämmöistä niin kuin tunteiden sotaa. Niin kuin Aleksijevits sanoi, että hän ei siis kirjoita sotahistoriaa, vaan hän kirjoittaa tunteiden historiaa. Ja musta oli aika hienosti sanottu, kun hän sanoi, että että olen sielun historioitsija ja yhtäältä etsin konkreettista ihmistä, joka on elänyt konkreettisessa ajassa ja osallistunut konkreettisiin tapahtumiin, mutta toisaalta minun on eroteltava hänestä ikuinen ihminen, iäisyyden syke, se mikä ihmisessä on aina. Ja hän sanoi, että hän haluaa esittää Dostojevskin kysymyksen, että paljonko ihmisessä on ihmistä ja miten paljon ihmistä itsessään voi suojella. Mutta vähän tästä taustaa tästä kirjasta, eli
se voi tietyllä tavalla tulla yllätyksenä, se tuli yllätyksenä Aleksijevitsillekin, koska tästä alettiin puhua vasta 10 vuosia sodan päättymisen jälkeen, että siellä rintamalla tosiaankin oli neuvostonaisia ihan siis totta kai lääkäreinä, pyykkäreinä, keittäjinä, mutta myös sillä ihan etulinjassa tarkka-ampujina panssaritorjunnassa ja näinä pommikonelentäjinä ja siis ihan kaikissa tehtävissä, mitä siellä oli. Ja lähes 1 000 000 neuvostonaista osallistui tähän sotaan.
Mm. Ja sitten tähän, tätä kirjaa varten hän haastatteli monta sataa, noin 800 veteraaninaista. Ja se on hänelle niin kuin hyvin, hyvin tyypillinen tapa tehdä näitä kirjoja, että hän niin kuin kerää haastattelumateriaalia. Alkuun hän saattaa niin kuin nauhoittaa niitä paljon, ja sitten jossain vaiheessa hän ei sitten enää jaksa nauhoittaa, koska sitä materiaalia on niin paljon, mutta et kuitenkin, että hän haluaa niin kuin tavallaan kerätä tällaista, niin kuin, näissä Nobel-palkintoperusteluissakin sanottiin, että se on niin kuin moninääninen teos, mutta että hän niin kuin puhuu itsekin sellaisesta kuorosta, että on niin kuin ihmiskuoro, joka kertoo tässä kirjassa siis sodasta.
Kyllä. Ja tätähän on kuvailtu myös tämä tyyliä dokumenttiromaaniksi. Mutta tässä on jotain niin mielettömän kaunopuheista proosaa ja semmoista niin, niin ihmisyyden ytimeen osuvaa runollista tekstiä aina välillä. Koska se on niin totta, että se menee jotenkin silleen, tämä on aika vaikea kirja lukea, kun tämä on niin rankka. Mutta sitten se vaan niin pusertaa sydämen sen nyrkkiin, niin kuin yksinäistä naisista kuvailee itseään sodassa, että miten hän siellä sitten niin pystyy selviämään. Ja jo tämä esipuhe on aivan valtavan hieno. Ja hirveä.
Et tässä siis Aleksijevitš itse on myös äänessä, että tässä on kertojan ääni. Ja siis hänhän on mielettömän taitava kirjailija, ja siitä tulee osittain semmoinen niin kuin lyyrisyys tähän. Ja että kun hän kirjoittaa tosi ylevästi ja pystyy summaamaan just... Hän on niin kuin suuri venäläinen kirjailija, sillä tavalla hän voisi kuvata. Mutta sitten musta on myös kiinnostavaa, että nämä ihmiset, joita hän haastattelee, niin hekin puhuvat aika niin kuin ylevästi ja vertauskuvallisesti ja niin kuin lyyrisesti. Ja sitten rupesin miettimään, että tulisikohan niin kuin samanlaista tekstejä, jos haastattelisi suomalaisia. Koska me tiedetään, että niin kuin venäläiset on, tai tässä tapauksessa neuvostoliittolaiset, mutta siis että venäläiset on kauhean, he on hirveän taitavia tämmöisissä korulauseissa ja niin kuin muotoilemaan asiat kauniisti ja hienosti, mitä taas niin kuin suomen kieli ei ole, koska suomen kieli on semmoista niin kuin understatementia.
Kyllä.
Et mä luulen, että niin kuin Suomessa vastaava kirja, niin se olisi tosi paljon proosallisempi.
Kyllä, kyllä, varmasti. Ja tässä kirjassa ehkä niin kuin, se valkeni tälle Aleksijevitšillekin erään naisen sanomana se, että miksi he halusivat sitten loppupeleissä puhua tästä aiheesta niin paljon, että yksi nainen sanoi, että se muistaminen on niin hirveää, mutta se unohtaminen on vielä kauheampaa. Vaikka moni oli vaiennut vuosikymmeniä tästä aiheesta. Että, ja sitten kun tämä oli kuitenkin niin kuin, ehkä ensimmäinen kerta oikeastaan, kun naiset sai äänen, että ne viimeinkin saa kertoa siitä omasta kokemuksestaan. Ja me puhutaan vielä tuossa myöhemmin siitä, että miksi siinä meni näin kauan, mutta että, ja sitten näissä, siltikin näissä monissa näissä kohtauksissa on se, että mies yrittää kontrolloida sen naisen kertomusta ja, tai vaimonsa kertomusta esimerkiksi, ja ne pelkää, että nainen kertoo sitä sodasta väärin tai jotenkin takertuu joutavuuksiin, kun pitäisi kertoa sitä suurta niin kuin sotahistoriaa ja voittoa ja muuta. Mutta sitten kun he naiset pääsee rauhaan, niin tämä Aleksijevitš kuvailee, kuinka sitten jossain vaiheessa aluksi mennään sen kaanonin mukaan ja sitten yhtäkkiä poiketaan sitä kaanonista, kun tulee se hetki, että nyt alkaa puhua ihminen elämästään, eikä niin kuin kerrota sotahistoriaa, semmoista kollektiivista tarinaa, opeteltua tarinaa. Tässä kirjassa haastellaan siis tosiaan näitä naisia, ja tosi moni heistä menee 16-18-vuotiaana rintamalle.
Ihan teineä,
ja joku kasvaa 10 senttiä pituutta siellä, kun menee niin nuorena. Siellä todellakin niin kuin sinne lähti tyttöjä.
Joo, ja sitten yksi niistä tytöistä esimerkiksi, hän luuli, että hän on haavoittunut, kunnes sitten semmoinen vanhempi sotilasmies selitti hänelle, että hänellä siis on niin sanotut naisten vaivat, eli noin kuukautiset. Eli siis hän oli niin, kuin niin nuori, että hänellä siis siellä sodassa aukaiset kuukautiset.
Ja sitten tämä Aleksijevitš tietysti yrittää selvittää tässä, että miksi he lähtivät. Miksi nämä naiset lähti sinne rintamalle? Heitä hän ei mitenkään niin kuin sinne rekrytoitu aktiivisesti. Tietyllä tavalla tässä oli tätä nuoruuden paloa, että nuorena ei välttämättä ajattele, että siellä oikeasti voi kuolla, vaan lähtee sille, että perhana, mutta sitten ehkä vahvimpana tässä on se semmoinen tietty neuvostoihmisen identiteetti, jota ehkä mun on henkilökohtaisesti tosi vaikea vaan ymmärtää sitä, ja ehkä kaikkien on. Mutta siis juuri se, että yksikin tyttö sanoo tässä, että niin kuin meidät oli opetettu ajattelemaan, että synnyinmaa ja me ollaan yksi ja sama asia. Että jos synnyinmaata vastaan hyökätään, niin meitä hyökätään. Että se otetaan niin henkilökohtaisesti, että siinä ei mietitä silleen mikä kansallisvaltio, vaan siis...
Niin, ja siellä, että niillä oli semmoinen niin kuin myös semmoinen sotimisen ja myös tappamisen himo tavallaan, että niistä moni saattoi sanoa, että mä haluan ampua ja Kyllä. Haluan tappaa ja mä haluan just sinne, niin kuin sinne rintamalle, enkä just niihin taustajoukkoihin.
Niin just, juuri niin. Miksikä pyykkäriksi se oli?
Niin, mutta mulle tuli tosta mieleen sitten, kun mä luin kesällä sen Åsne Seierstadin Två systrar, joka käsitteli, siis sijoittuu siis nykyaikaan ja käsitteli kahta norjalaista tyttöä, jotka lähti sitten ISISiin. Itse asiassa ei sotilaat, mutta niin kuin kuitenkin rakentamaan kalifaattia Syyriaan. Ja se Seierstad kysyi sitä ihan samaa kuin Aleksijevic, että miksi, mikä niin kuin sai nämä nuoret tytöt, koska hekin olivat siis teinejä. Että mikä saa heidät niin kuin jättämään semmoisen turvallisen elämän ja lähteä sotimaan. No, siinä tietysti erona on siis se, että nyky-Norja on turvallisempi kuin vuoden 41 Neuvostoliitto, mutta kuitenkin. Ja jotenkin niin kuin mä mietin sitä tosi paljon, kun mä luin tätä, koska niitä erotti siis tosi moni asia, mutta sitten niitä myös yhdisti se, että pitää olla niin kuin jako meihin ja muihin. Mm. Ja pitää olla niin kuin usko siihen, että puolustaa jotain. Niin kuin, että neuvostoihmisellä se oli sitten se Neuvostoliitto tai siis se maa. Ja sitten näillä norjalaisilla tytöillä se oli sitten islamin usko. Ja sitten piti olla myös se vihollinen. Että pitää olla se, joka uhkaa sitä, jota he haluavat sitten puolustaa. Ja sehän tulee tässä kanssa niin kuin tosi tosi selkeästi tässä kirjassa esiin,
kyllä,
että
kyllä.
On fasisti,
joo.
Joka on se vihollinen. Plus, että saahan siellä suomalaisetkin osansa. Että se on tosi kiinnostavaa lukea tätä, koska siinä puhutaan myös sodasta Suomea vastaan. Ja...
Kyllä. Ja sitten tässä on tietenkin niin kuin tämä ikuisuuskysymys, että miten ihminen voi tappaa ihmisen. Että on se tietenkin se palava halu selviytyä hengissä, mutta sitten on myös palava halu, että ei joudu tappamaan. Toisaalta nämä tytöt haluaa sinne eturintamalle tappamaan, mutta sitten niin kuin tässäkin eräs tarkka ampuja tyttö kuvailee sitä. Siinä vaiheessa, kun hän tajuaa, että nyt siinä on hollilla se saksalainen, joka pitäisi ampua, niin se ruumis menee horkkaan ja se tajuaa, että jokin sen sisällä tekee vastarintaa. Että ymmärtää, että se on todellakin ihminen siellä, vaikka se onkin se fasisti. Ja sitten toisaalta niin kuin juuri tämä, niin kuin, että siinä turrutaan ja sitten aletaan tappaa. Ja sitten toisaalta tässä eräskin kuvailee, että kun hän pystyy antamaan saksalaisvangille leipää, ja eikä tunnekaan vihaa sitä saksalaisvankia kohtaan, niin hän tuntee suurta helpotusta, koska hän jotenkin tajuaa, että hän on ihminen edelleen, vaikka sota on kulunut ja hän on ollut siellä rintamalla jo vuosia.
Että tässä on niin jotenkin jännä, että tässä oli myös esimerkiksi niitä lentäjänaisia.
Joo.
Ja sitten ne perusteli sitä, että ne pystyivät niin tavallaan tappaa, koska ne oli niin etäällä. Ne ei oikeasti nähnyt niitä uhreja. Niin, se on ihan kauhean loogista, niin jotenkin ymmärtää helposti. Ja sitten taas jotkut näistä naisista, jotka oli siellä rintamalla, niin ne taas säikähti sitä, koska osahan niistä taistelusta oli ihan siis semmoista vähän niin kuin käsirysyä.
Kyllä, kyllä.
Mikä tuli kans silleen jotenkin mulle vähän niin kuin yllätyksenä.
Kyllä, ja tässä kuvaillaan sitä, että miten luut raksuu niin. Sun jalkojen alle, että sä oot, niin kuin, se on ihan siis semmoista.
Ja että se on semmoista niin kuin tappelon ääntä, että on silleen hirveän niin kuin fyysinen kirja, että sen tavallaan siis ne haistat ja näet ja kuulet, ja tässä kirjassa niin kuin tulee... Sille, että sä näet siis niin kuin tavallaan silmiesi edessä ruumiita, jotka on niin kuin silvottuja, jotka on niin kuin häpäistyjä. Tässä on tosi monta kohtaa, jossa ihminen niin kuin on palasina. Että nyt ei edes puhuta yhdessä koossa olevasta ihmisestä, vaan että niin kuin sitä vihollista vihataan niin paljon, että sitten ne niin kuin tavallaan revitään melkein ne ihmiset palasiksi tai jätetään niitä niin kuin varoitukseksi vastustajalle. Mutta että näille osalle näistä naisista siellä rintamalla tuli niin kuin yllätyksenä, että millaisiin tekoihin ne miehet pystyy. Että et ne ei niinku itse tavallaan pystynyt siihen silpomiseen.
Kyllä. Joo, ja sitten tässä tulee jotenkin tässä kirjassa monta kertaa semmoinen niinku hurja ihmetys sitä, mihin ihminen pystyy. Ja kammo tietenkin. Tässä on myös kauniita asioita, mutta todella paljon niin hirveän kammottavia asioita. Mutta sitten just se ihmisen ristiriita, just tämä, että tässä myös moni säälitään hirveästi eläimiä. Samalla tavalla kuin tässä Tsernobylista nousee rukous, niin siinähän ihmiset sääli kauheasti niin kuin kärsimään joutuvia eläimiä, koska ne nyt on ainakin viattomia, ne ei ole millään tavalla syyllisiä siihen, mitä tapahtuu. Mutta että, niin kuin tässäkin oli just tämmöisiä silvottuja ihmisiä erässä kylässä, niin sitten tämä yksi naissotilas on niin kuin siis oikein suivaantunut sieltä, että miten ne saksalaiset on kehdanneet tehdä tämän neille ihmisille, kun siinä ympärillä on niitä hevosia, että ne hevoset joutuu näkemään sen, että eikö niillä ole mitään häpyä. Ja sitten yksi esimerkki on siitä, että tämmöinen sotajoukko on kärsinyt pitkään nälkää, jossa on kunnon ruokaa päiväkausi, ja sitten nainen näkee varsan, ampuu sen, se näkee eka kertaa hevosen 2 vuoteen, mutta hänen pitää ampua se, koska tarvitaan ruokaa. Ja sitten kun tästä hevosesta tehdään keittoa, niin kukaan naisesta ei pysty syömään sitä, koska kaikki ajattelee vain sitä varsaa, joka on kuollut. Ja sitten siinä vaiheessa tämä ampujanainen purskahtaa itkuun, jolloin nämä naiset kollektiivisesti ryntävät lohduttamaan tätä naista ja sitten menevät syömään äkkiä sitä keittoa. Mm. Siis jotain semmoisia niin, niin epäinhimillistä ja inhimillistä yhdistävää tässä tekstissä on. Mm. Että se semmoinen ristiriita ja konflikti tekee tästä kirjasta jotain niin ihmeellistä.
Niin. Et kun sitten tulee niin semmoinen olo, että sota on niin, kuin niin täysin absurdi asia.
Niin, niin.
Ja tämä on eka kirja, että mä siis todella niin kuin jotenkin niin. Tajuan etäisesti sen.
Tajuan, et
sen,
että en tajua.
Niin, että se on, niin kuin todella, että se on ihan täysin järjen vastasta, mitä ne ihmiset tekee sodassa ja mitä ne on joutunut kokemaan. Sitten, että ne elää niin kuin vuosikymmeniä sen jälkeen.
Niin.
En mä tiedä, toiset ehkä paremmin, toiset huonommin, mutta kyllä mä niin kuin luulen, että ne kaikki oikeastaan elää aika huonosti, että ei ne niin kuin pääse eroon. No, mitä tuossa just sanottiin, että, niin kuin, että se muistaminen on kauheata, mutta se unohtaminen olisi vielä jotenkin niin kuin siis, että ei ne vaan pääse siitä eroon. Että niin kuin tosi paljon tässä miettii sitä, että kun nämäkin naiset haluaa sit kertoa, ja ne haluaa kertoa tälle Aleksijevitsille tosin just niin kuin kahden kesken, että se luottamus on kauhean tärkeää, että ne haluaa luottaa siihen ihmiseen, jolle ne kertoo sit avoimesti siitä, että millaista se oikeasti oli. Toisaalta myös ne, jotka eivät kerro, mikä on taas niinku se miehisempi tarina niinku sodan jälkeen, että vaietaan ja kerrotaan vasta sankaritarinaa ja niinku pönkitetään tavallaan, kerrotaan niinku uudestaan, uudelleen kirjoitetaan ikään kuin historiaa. Mutta ne molemmat tavat on niinku tapa yrittää jollain tavalla ehkä antaa itselle anteeksi jotain ja antaa selityksiä, että miksi toimi niin kuin toimi. Koska kyllä mä kuitenkin, niin kuin, ainakin mulla jäi tästä kirjasta sellainen olo, että ne kaikki niin kuin tietää tavallaan. Kyllä ihminen tietää, kun se on tehnyt väärin. Ja kyllä ihminen tavallaan tietää, että silloin jos tappaa, niin kyllä se nyt vaan niin kuin on tosi väärin.
Joo, ja sitten tässä tulee vielä sekin, että moni koki tietenkin syyllisyyttä tappamisesta. Ja mitä oli tehnyt siellä sodassa, mutta sitten samalla, miten ymmärrettiin sitten myöhemmin Stalinin hirmuteot ja muut, että sitten tavallaan se, kenen lauluja siellä rintamalla laulettiin, niin ymmärrettiin, että ei ollutkaan mitään hyvää, jonka puolesta taisteltiin, että ehkä se oma maa ja ihmiset, mutta sitten kun tietyllä tavalla sota jatkui sen jälkeen vielä niin omassa maassa, oman johtajan käsissä, niin sitten se aiheuttaa myös sitä vielä syvempää tarkoituksettomuuden tunnetta.
Ja sitten tavallaan tässä oli mun mielestä jännä, että kyllähän mäkin niin kuin tietenkin mä vastustan sotaa, mutta sitten kun mä kuuntelen näitä tämän kirjan naisia, niin sitten mun tekee mieli myös sanoa niille, että älkää kokeko syyllistä. Se on tosi ristiriitainen tunne
niin, kyllä,
itse asiassa.
Niin.
Että tavallaan, että mä
te olette uhreja, niin, älkää nyt.
Että tavallaan, että ne on tehnyt ihan hirveitä tekoja. Ja silti mä oon silleen, että älkää syyllistäkö itseä. Sitten kun tässä kirjassa on esimerkiksi yksi nainen, joka oli silleen, että tällä tavalla minua rangaistaan sodan synneistä, kun hän sai siis kehitysvammaisen tyttären.
Jaa.
Esimerkiksi hän on varma, että se on vaan niin kuin Jumalan rangaistus hänelle.
Mm.
Ja sitten vaan tekee mieli sanoa, että ei se ole, että se on vaan sattumaa.
Niin. Sitten tässä on myös tämmöisiä niin kuin pieniä liikuttavia asioita siitä, että mitä tarkoittaa olla naisena rintamalla, siis pieniä liikuttavia ja sitten niitä hirveitä asioita, että moni nainen itkee sitä siellä rintamalla, että se pitkä letti leikataan ja sitten on se semmoinen toive, että saisi olla kaunis ja saisi olla nainen ja yksi kaivaa aina öisin korvikset ja laittaa ne korviinsa ja sitten kun tukka vuosien kuluessa siellä rintamalla kasvaa, niin sitten ne käyttää kuusenkäpyjä papiliotteina ja kun sota on tehty miehelle, niin kiväärit painaa hitosti, saappaat on yli 40 numeroisia, on hankalaa kun on kuukautiset. Ja tarpeiden teon kanssa pitää olla häveliäs, ja sitten usein niin kuin tykistö tulisi nämä naiset suojas kasvojaan. Mutta sitten niin kuin, yksi, missä tässä ei hirveästi puhuta, oikeastaan niin kuin, ehkä yksi nainen puhuu siitä, ja hän itse asiassa ottaakin sen puheeksi, että ovatko muut puhuneet tästä, että eivät varmaankaan, että ovat häveliäitä, että hän taisi olla sairaanhoitotehtävissä, mutta että hänen, niin kuin, hän oli ainoa nainen pataljoonassaan ja nukkui korsussa miesten kanssa. Ja hän sanoi, että niin kuin kaikki hänen yöt meni siinä, että hän hätisteli miehiä. Hätistellä on kauniisti sanottu, mutta siis mäiski ympäriinsä, koska miehet olivat siellä kourimassa. Mä voin kuvitella, että seksuaalista häirintää oli aika paljon. Totta kai siis raiskaus ja sota kuului ihan elimellisesti yhteen, mutta se tietenkin tarkoitti sitä, että saksalaisnaisia ja venäläismiehet raiskasivat, mutta kyllä mä nyt oletan, että siellä tapahtui kaikenlaista muutakin, mutta siitä ei sitten nämä naiset puhu. Mutta totta kai siellä myös rakastuttiin. Ja nämä oli siis sotaan niin äärimmäinen paikka, että siellä varmaan myöskin tämmöiset tunteet syttyy vielä, en tiedä, mutta joka tapauksessa myös nuoria naisia, niin sitten siellä tapahtui ihan siis ihastumisia, mutta myös ihan parisuhteita.
Ja toi seksi, tai tommonen, niin kun, tai ei nyt seksi, vaan että tommoset raiskaukset, koska varmasti siellä just tapahtui tosissaan niin kun ihan sen armeijan sisällä raiskauksia. Mutta se on kiinnostavaa, että ehkä siihen liittyy just se, että sitten ne kuitenkin haluaa
suojella.
Edelleen suojella ja pitää kiinni niistä miehen siis sen sotilasmiehen kunniasta. Että ne ei vaan niinku halua mustamaalata niitä.
Kyllä.
Mutta toi on kyllä niinku, et selkeästi tässä kirjassa jos ymmärsi sen, että miten niinku, millainen huutomerkki se naisen sukupuoli oli siellä, niinku, siellä sodassa ja armeijassa. Ja että kun niihin kohdistui koko ajan sellaisia valtavia kaksoisvaatimuksia, että niiden niinku, piti olla naisellisia. Mm. Eli niillä oli vähän erilainen rooli. Että niille just sanottiin, että sun tehtävä on niinku kuiskia jonkun kuoleman korvaa jotain rakkauden sanoja, että se on niinku sun niinku väkevin ase sodassa, että sä niinku lohdutat niitä kuolevia ja haavoittuneita miehiä, tai että niiden piti jotenkin, no tietenkin hoivata ja pitää kädestä ja rauhoitella, ja niiden piti olla moraalisesti ylempiä, mutta sitten toisaalta ne ei saanut niinku olla yhtään naisellisia, että sitten, että jos ne oli, niin niitä pilkattiin, ja että niille just sanottiin, että täällä tarvitaan sotilaita eikä neitejä, ja sitten kun yksi niistä naisista laittoi kiväärin, se koristeli sen kiväärin orvokeilla, niin sitten sille sanottiin, että sotilas on sotilas eikä kukka-asetelma, mikä siis nauratti vaan todella ja kaikkea, että ne naiset ajatteli myös, että niiden pitää olla niin kuin silleen säteillä, ja että yksikin just kertoi, että se hymyili koko ajan, koska se ajatteli, että sen kuuluu niin kuin tavallaan pitää tunnelmaa yllä ihan vaan sen takia, että se on nainen. Ja sitten tosissaan, että niitä haukuttiin balettijoukoiksi, ja ne ei niin kuin tavallaan, no, niin. Kyllähän me edelleen toi niin kuin tunnistetaan monesta paikasta, että samaan aikaan pitää piilottaa tietyissä tilanteissa sitä naisellisuutta, mutta sitten sitä kuitenkin niin kuin vaaditaan. Mutta että jotenkin mä ylipäänsä ajattelin sitä, niin kuin sitä rintamalla oloa, että miten se maskuliinisuus niin kuin suojaa siellä rintamalla, että ne miehet pärjäs siellä paremmin, koska sodassa ei voi olla tunteikas, ja siellä, ei niin kuin, siellä pitää kieltää tunteet, ja ne naiset itsekin sanoo tässä kirjassa sitä, että niin kuin sääliin ja itkuun, että siihen valuu kaikki voimat, että sun pitää vaan, niin kuin, ja kuten sä sanoit tuossa alussa, että pitää vaan puristaa niin kuin sydän nyrkkiin. Ja se tavallaan niin kuin auttaa niitä miehiä toimimaan siellä niin kuin paremmin, eli suoraan sanottuna raaemmin. Että sitten taas ne naiset, kun ne on oppinut tuntemaan, ja niillä on sen takia enemmän jotenkin niitä tunteita, niin niille se rooli voi olla sitten vaikeampaa. Mutta sitten mä mietin myös tässä sitä, että se naisten sota eroaa myös sit sodan jälkeen miesten sodasta, että kuitenkin, mistä mainitsit myös aiemmin, että sitten niinku ne miehet ei halua puhua siitä oikeilla sanoilla, eikä niinku rehellisesti tai todentuntuisesti. Ja taas nämä naiset haluaa, mikä voi tarkoittaa sitä, että se taas sit suojaa niitä naisia niinku sen sodan jälkeen.
Niin.
Koska kyllähän meillä Suomessakin on tullut kirjallisuutta, siis se Ville Kivimäen Murtuneet mielet, joka voitti Tieto Finlandian 4 vuotta sitten. Niin sehän just käsittelee sitä, että miten ne miehet, että sitten ne tuli sieltä rintamalta himaan, ne oli kaikki niinku ihan siis fucked up. Mutta kun ne ei puhuneet, ja nytten uusi kirja Elina Sanan Isän sota, jossa hän käsittelee taas sitä. No tämä story, tämä on meille tosi tuttu story, mutta miten me tiedetään, kyllä, miten kyllä. Se niin kuin valuu sitten nuoremmille sukupolville se, niin kuin se miesten vaikeneminen.
Kyllä. Ja sitten tässä on myös se, että sodan jälkeen niin nämä naiset kuvailee sitä, että kuinka heillä alkoi tavallaan toinen sota, että he, paitsi että he eivät osanneet kertoa sitä oikein, niin he eivät saaneet kertoa sitä sodastaan ollenkaan, että he tavallaan hiljennettiin. Koska tässä oli vielä sellainen, että rintamalla olleet naiset eivät olleet, tämä kyllä ihan silleen, että mitä vittua. Nämä rintamalla olleet naiset eivät siis olleet niin kuin haluttuja morsiamia, koska siis moni leimas, monet myös niin kuin kotijääneet naiset leimasivat nämä rintamalle lähteneet naiset. Ne lähtivät sinne vain sulhasta metsästämään, he olivat rintamalutkia. Mutta siis monet miehet myös siellä, jotka rakastuivat ja ihan muodostivat parisuhteen jonkun naisen kanssa, niin hylkäsivät sitten tämän morsiamen, koska he halusivat sodan jälkeen jotain puhdasta ja kirkasta, ei ketään, joka oli nähnyt sen saman kauheuden. Ja sitten nämä naiset tosiaan puhuu siitä, että niin kuin ne tunsi ihan suurta vihaa sitä kohtaa, että niin kuin he eivät saaneet puhua siitä, he eivät saaneet olla sankareita, he piilottivat kunniamerkit, eivät hakeneet invalidikorvauksia. He pelkäsivät, että eivät saa töitä edes, jos kertovat, että ovat olleet rintamalla.
Eikä osa siis saanutkaan.
Niin, eikä saanutkaan.
Niin. Että tavallaan tuossa toikin on sitä niinku kaksoisvaatimusta, että sitten niitä naisia kyllä, niinku, jotka ihan samalla tavalla taistelivat siinä sodassa, niin sitten niitä rangaistiin. Ja kun taas ainakin Suomessa tapahtui näin sodan jälkeen, niin mä voisin kuvitella, että Neuvostoliitossa oli sama, että sitten taas niinku kotirintamalla olleiden naisten velvollisuus oli mennä näiden rintamalla olleiden miesten kanssa naimisiin. Että sitten kuitenkin niin kuin naiset tavallaan uhrasivat oman valinnanvapautensa tämmöisessä niin kuin rakkauselämässä ja niin kuin yrittivät sillä tavalla pelastaa niitä miehiä, jotka eivät kyllä olleet siis pelastettavissa, mutta kuitenkin. Että sitten taas noin niin kuin taistelleet neuvostonaiset, niin niitä ei pelastanut kukaan. Mm. Tämähän oli siis niin lukemattomilla tavoilla tärkeä kirja, ja musta tuntuu, että jotta tälle kirjalle tekisi oikeutta tässä podcastissa, niin tämä pitäisi vaan niinku lukea silleen kannesta kanteen ääneen. Eli mä niinku sanoisin, että lukekaa tämä kirja. Mä oon sitä mieltä, että jokaisen suomalaisen pitäisi tämä lukea, johtuen just siitä, että niinku sotaa ei kyllä niinku kirjoissa tällä tavalla kuvata. Ei. Että on täysin poikkeuksellista. Ja sitten muutenkin tässä niinku rupeaa miettimään sitä, että tässähän äänessä ovat ne ihmiset, jota me ollaan opittu kutsumaan sanalla vihollinen.
Mm-hmm. Niin, aivan.
Että se niinku, jotenkin sen tekee jonkun pienen nyrjäytyksen aivoissa.
Ja sitten vaikka tämä on kauhea kirja lukea, niin tässä on niitä semmoisia, joita on myös semmoisia huikaisevia hetkiä, jotka tuovat tämmöisen ylevöitymisen kokemuksen, jonkun semmoisen ymmärryksen, jos nyt sitten siitä, että ei voi ymmärtää, mutta kuitenkin.
Että oikeastaan mä jään vaan miettimään sitä, että vaikka nyt on ruvennut tulemaan Suomessakin uudenlaisia sotakirjoja, mutta silti mulla jotenkin niin kuin jää tämän jälkeen semmoinen ajatus, että meille ei kyllä niin kuin kerrota kaikkea suomalaisista sodista. Että toivotaan, että kerrotaan lähitulevaisuudessa.
No tästä kyllä tulee semmoinen olo, että kuulee aika rehellisen version, ehkä, ehkä monia asioita jätetään sanomatta. Tämähän on siis tosiaan uusi laitos, eli tänne on lisätty asioita, joita Aleksijevits itse sensuroi pois, kautta sitten viranomaiset sensuroivat. Myös tietenkin ihminen on varmasti sensuroinut monella tavalla itseään. Ja Aleksijevits on siis kirjoittanut myös Afganistanin sodasta, ja hän on kirjoittanut myös Neuvostoliiton romahtamisesta ja miten aikalaiset sen kokivat. Mutta nyt hän täyttää siis ensi vuonna 70 vuotta, ja nyt hän siis, hänellä on työn alla kaksi uutta kirjaa, ja toinen kertoo rakkaudesta sekä miehen että naisen näkökulmasta, jotka ovat siinä suhteessa, ja toinen projekti sitten kartoittaa ikääntymisen merkitystä. Molemmat ihan sairaan kiinnostavia aiheita, ja tosi kiinnostavaa, että hän lähtee niin kuin tämmöisille alueille. Ehkä hän on väsynyt tähän kärsimyksen kuvaamiseen, mutta en tiedä. Mutta toi on meille pitkää ikää ja uraa.
Tiedetäänkö me, mistä me puhutaan seuraavassa jaksossa?
En tiedä, mutta ensi jaksossa me ennustetaan tuleva Finlandia voittaja täysin oikein.
Aa,
sillä aloitetaan, Johanna valmistaudu.
Okei, mä valmistaudun.